Când ne uităm în istoria antică, vedem o serie întreagă de evenimente, de lucruri care, dintr-o perspectivă laică, profană, n-au altă înțelegere decât că o împărăție se ridică împotriva altei împărății ca să îi cucerească bogățiile, ca să ocupe teritoriile, ca să le ia banii, să le ia mâncarea. Grecii se ridică împotriva perșilor, îi prăpădesc pe perși, după aia vin romanii împotriva grecilor, îi nimicesc ei pe greci. Și toată istoria antică este așa o tevatură, vreme de război, din când în când vreme de pace. Aș vrea în această seară să vedem că o serie întreagă de evenimente din istoria antică, de fapt, au fost orchestrate de Dumnezeu ca să pregătească lumea pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu. Și aș vrea să încep cu poporul Israel, cu misiunea care poporul Israel a avut-o în pregătirea lumii și în pregătirea timpului pentru venirea în istorie a lui Mesia. Contribuția evreilor este în primul rând o contribuție religioasă. Ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu. De ce sunt ei poporul ales al lui Dumnezeu și nu alt popor, de pildă nu românii? Acesta nu e un obiect de discuție și întrebarea asta nici măcar nu e o întrebare serioasă. Dacă ar fi fost românii poporul ales, oamenii și-ar fi întrebat de ce sunt românii poporul ales. Dacă ar fi fost chinezii poporul ales, am fi întrebat de ce sunt chinezii poporul ales. Cert este că Dumnezeu a ales un popor să-i poarte numele și a vrut ca în acest popor și prin acest popor să-și arate puterea, identitatea, să arate cine este el. A vrut ca poporul acesta să-l reprezinte. De ce n-a ales Dumnezeu Imperiul Babilonian sau Asirian? Simplu, Dumnezeu a ales un popor de jos, slab, fără puteri, un popor care nu prin sine însuși putea face lucruri mari, dar un popor în care puterea lui și gloria lui putea să fie văzute în mod evident, în mod pregnant. Evreii au avut Vechiul Testament. Carte după carte, Dumnezeu prin proroci le-a dat scripturile Vechiului Testament. Ultima carte a Vechiului Testament este cartea prorocului Maleahi. După această carte, vreme de 400 de ani, Dumnezeu nu mai vorbește prin proroci poporului Israel. Până la Ioan Botezătorul, care vine și pregătește calea pentru venirea în lumea lui Mesia, pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Istoricii și teologii numesc perioada aceasta intertestamentală, de la Maleahi până la Noul Testament, la Ioan Botezătorul și Evanghelii, ca Marea Tăcere a lui Dumnezeu, sau Noaptea de 400 de ani, patru veacuri în care Dumnezeu n-a mai vorbit prin proroci. Sigur că o literatură religioasă s-a produs în această perioadă, tot felul de scriere apocrife, dar mesaj autorizat prin proroci Dumnezeu n-a mai dat revelație. Era ca și cum Dumnezeu s-ar fi supărat sau săturat să le tot vorbească și ei să nu-L bage în seamă, ei să nu-L asculte. Poporul evreu a colectat aceste scrieri, aceste prorocii și le-a ținut în mare cinste. Ceva foarte special despre poporul acesta, poporul evreilor, este că a avut parte de foarte multe ori să fie răspândit în lume și a avut parte să fie înapoi strâns în leagănul lui, în matca lui, în țara lui, și asta nu numai o dată, de mai multe ori, în epoca modernă foarte recent, în 1947, când s-a înființat statul Israel, statul modern Israel, dar oamenii aceștia, oriunde au fost în lume, au avut ceva specific, au avut o tenacitate și o reziliență care i-a caracterizat de-a lungul secolelor, de-a lungul a mii de ani de istorie. Un evreu venit în America este evreu. Un evreu în Babilon, ca de pildă Daniel, este evreu. Dacă ajunge prim-ministru, este tot evreu. Dacă se dă lege ca nimeni să nu se închine altuia decât împăratului, vreme de 30 de zile, el se duce în camera lui, deschide geamurile spre Ierusalim și de 3 ori pe zi se închină lui Dumnezeu ca și mai înainte. El nu zice, acum eu sunt babilonian, mi-am luat cetățenia, vorbesc babiloniana fără accent, am ajuns și prim-ministru, cei 3 prezenți al Daniel erau mai mari în conducerea ținutului Babilonului, aveau un job bun. Ei nu spun, știi, noi mai suntem evrei, părinții noștri au fost. Ei își păstrează identitatea națională. S-a întâmplat asta în Babilon, s-a întâmplat asta în Asiria, s-a întâmplat asta în Imperiul Roman, se întâmplă asta în lumea modernă. Este o caracteristică a poporului Israel. În domeniul acesta, în privința aceasta, nicio nație nu poate fi comparată cu ei. Sunt mulți factori care contribuie la asta, vom vedea. Trăiau în anii premergători venirii Mântuitorului, să zicem așa, cam un secol înainte, 2-3 secole, cam 4 milioane de evrei erau în lume, dintre care relativ puțin trăiau între ceea ce am putea numi noi granițele statului Israel. Cei mai mulți, peste 3 milioane, trăiau în afară. Poate să vă pară ciudat, dar în Egipt, de pildă la Alexandria în Egipt, trăiau mai mulți evrei decât la Ierusalim. Ciudat! Într-o țară străină, în Alexandria, în Egipt, erau mai mulți evrei decât în Ierusalim. În Siria trăiau mult mai mulți evrei decât în Palestina. Și astăzi, puterea statului evreu nu stă în evreii din Palestina, cât că ei fac armata, ei sunt poliție, ei trag cu pușca, ci stă în ceilalți evrei care trăiesc în toată lumea și care de 2000 de ani se identifică ca fiind tot evrei, vorbesc aceeași limbă, au aceeași religie, își păstrează cultura, religia, sinagoga, își păstrează identitatea națională. De pildă, cum spunea parcă Ioan Alexandru odată aici la noi, dacă stai de vorbă cu neamț venit de 150 de ani în America, el e neamț. Stai de vorbă cu un evreu, el e evreu. Stai de vorbă cu un român venit de 3 luni, el este american. El mai știe bine românește. Poporul acesta a avut caracteristica aceasta care i-a dat putere să-și păstreze identitatea națională, să nu se dezică de sine. După o statistică citată în Enciclopedia Britanică cam acum 10 ani, la New York, unul din 15 locuitori este evreu. Că e evreu american sau american evreu, asta contează mai puțin. El este evreu, el se duce la sinagoga lui, el ține cele 10 porunci, el are religia lui, ritualurile lui. Că lumea nu-i place de el, cu pălăria lui neagră, cu perciunii lui, cu cipilica lui, cu... Pe el nu-l interesează. El e evreu în Babilon, el e evreu în Egipt, el e evreu în Siria, el e evreu la București sau la New York. Și au dus oamenii aceștia cu ei și de fapt de ce a îngăduit Dumnezeu să fie foarte risipiți, pentru că evreii au fost extrem de risipiți și înainte de Hristos, înainte de ceea ce era noastră sau era creștină, vorbim de cele două robii, robia babiloniană și robia asiriană, care au fost niște mișcări forțate când ei au fost luați și duși, dar ei au fost un popor foarte călător, care au știut să se ducă unde s-a trăit bine. Oamenii aceștia au dus cu ei Scriptura. Au dus cu ei Vechiul Testament. Lumea, înainte de Domnul Iisus, era prin excelență o lume politeistă. Fiecare națiune avea panoplia ei de Dumnezei. Foarte multe feluri de zei. Toată lumea avea Dumnezei lui. Nu numai unul, mulți. Hoții aveau zeilor, comercianții aveau zeilor, îndrăgostiții aveau zei și zeițele lor. Toată lumea avea zei. Erau specializați așa zei. Poporul evreu, oricum s-a dus cu Vechiul Testament și s-a dus cu un mesaj diferit. Un singur Dumnezeu. Dumnezeu este unul. Toți ceilalți sunt plăsmuiri omenești. Sunt idoli. Poporul evreu a dus lumii o provocare și o alternativă. Poporul evreu, mai ales după robia asiriană și robia babiloniană, s-a vindecat în istorie de idolatrie. Și oriunde a mers, acest popor a dus mesajul Vechiului Testament despre un singur Dumnezeu, creator al cerului și al pământului. Asta era o idee foarte revoluționară și foarte nouă pentru egipteni, pentru sirieni, pentru romani, pentru greci. Ei erau confruntați prin contactul cu evrei cu un mesaj care le era cu totul nou. Nu sunt 100 de Dumnezei, nu sunt 1000 de Dumnezei. Dumnezeu este doar unul singur. Numele lui este Jehova și el s-a făcut de cunoscut în Vechiul Testament prin proroci. Era singurul popor care purta o religie monoteistă și purta mesajul închinării unui singur Dumnezeu. Întunericul era mare peste lume, dar erau acești oameni care oriunde locuiau ei, clădeau o sinagogă și se închinau unui singur Dumnezeu. Indiferent cât de mare erau presiunile împotriva lor, ei continuau să se închine unui singur Dumnezeu. Apoi religiile păgâne, fie că a fost de a grecilor, a romanilor, a egiptenilor, în general au fost religii imorale. La școala biblică v-am explicat așa întreagăt cum era de pildă religia cananită. Ce lucruri absurde se petreceau acolo. Cum copiii erau trecuți prin foc în cinstea zeului Moloch. Cum prostituția sacră era practicată în temple. Imoralitatea era normă de viață. Și știți ceva? Dumnezei aceștia ai neamurilor nu numai că îngăduiau o comportare imorală, erau și ei imorali. Cât că ei de fapt nu erau, că erau niște invenții omenești. Dacă ați citit, de exemplu, legendele Olimpului, sau poate copiii vă uitați la Hercules și la Zina, cât că filmele sunt niște parodii de fapt, dar mai poartă ceva din mitologia greacă, veți vedea că zeii sunt foarte păcătoși și ei, sunt mincinoși. Nu se țin de cuvânt, sunt excroci, sunt bandiți. Un zeu umblă cu o zeiță, tot felul de năzdrăvănii care de fapt ne arată că zeii nu erau decât o copie a oamenilor la un nivel mai înalt. Aveau ceva puteri mai deosebite, dar erau foarte păgâni, foarte păcătoși. Zeii greci, de pildă, erau imaginați ca trăind pe vârful muntelui Olimp și nu aveau altă treabă decât să facă cheful. Toată mitologia greacă și religia greacă ne prezintă pe zei ca trăind în chef. Raiul, dacă se poate folosi cuvântul rai, era pentru ei o petrecere. Și grecul își închipuia că cea mai bună stare este să petreci. De aia epicurienii, urmașii filozofului Epicur, spuneau să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Asta e viața. Poporul lui Dumnezeu e răspândit în lume. Și răspândirea aceasta nu e întâmplătoare. Dumnezeu se folosește de această răspândire ca să ducă Vechiul Testament și să confrunte lumea cu alternativă, cu închinarea la Dumnezeul cel viu și adevărat. Evreii nu făceau compromis când era vorba de Dumnezeul lor. Ei spuneau clar, numai un Dumnezeu este, numele Lui este Jehova. El s-a revelat lui Avram, El s-a revelat profeților, El este Dumnezeul Vechiului Testament. Apoi, ducând scrierea Vechiului Testament, ei au dus legea. Multe regi, multe porunci, unele foarte încurcate, dar cele 10 porunci au fost întotdeauna foarte clare și caracterul moral al celor 10 porunci nu poate fi tăgăduit nimeni. Cele 10 porunci reprezintă temelia legilor în orice națiune sănătoasă. Oamenii întreji la cap, în toate țările din lume, au la temelia legilor lor cele 10 porunci. În ultima vreme, lumea se strică puțin de cap, ăsta e adevărul, și anumite porunci, care de veacuri au fost privite cu sfințenie, încep să fie neglijate și să fie călcate în picioare. Apoi, evreii, în migrarea lor, în răspândirea lor, au dus profeții. Studiul profeților și a profețiilor era pentru evrei o mare preocupare. Copiii evreilor erau instruiți în scripturi. Trebuiau să învețe paragrafe din lege și din psalmi pe de rost. Cele 10 porunci erau bătute la ușă, să le vezi și când pleci de acasă, să le vezi și când vii de undeva acasă, că doar te ori intra în minte și o să asculți de ele. Ei, prorocii vorbeau despre Mesia. Așa că atunci când Domnul Iisus a venit, să știți că nu numai evreii erau în așteptare și celelalte națiuni ale ceea ce era lumea civilizată trăiau cu speranța că ceva deosebit se va întâmpla. Era o vreme așa numită așteptărilor mesianice. Ei n-au făcut un secret că trebuie să vină Mesia, că atunci când au venit nu L-au cunoscut. La Isaia a venit și Isaia nu L-au primit, asta e altă treabă. Dar ei au vorbit despre Mesia și continuă și astăzi să vorbească de Mesia. Billy Graham, când a predicat la București în sinagoga evreiască, a spus: între mine și voi este o mare asemănare. Noi suntem mai comuni decât credeți voi. Eu în tinerețe mi-am închinat viața unui rabin evreu. Și evreii se uitau la el așa, cu ochii bulbucați. Noi apoi ne gândim la același viitor. Noi așteptăm același lucru. Și eu aștept ce așteptați voi. Și evreii se uitau la el. Și Billy Graham le explică, nu e așa că voi așteptați să vină Mesia? Și eu aștept să vină Mesia. Și apoi și încheie predica și le spune, numai că eu cred și știu că atunci când Mesia vine, El este Iisus Hristos. Și după aceea a zis amin și a cântat corul, n-am mai avut evreii din România ce să fac. Câte vreme le-a spus că El așteaptă pe Mesia, l-au sorbit. Dar și-a încheiat predica spunând, numai că eu știu că Mesia care are să vină, este același cu Iisus din Nazaret. Poporul evreu a făcut o slujbă, dacă ne este îngăduit să spunem, de misionari. Nu știu de ei exact ce fac, dar peste tot unde au mers, au dus Vechiul Testament, au dus cele 10 porunci care le-au și trăit, nu numai că le-au spus, au dus profeții și mesajul că va veni Mesia. Au arătat lumii că este de fapt o altă cale, calea închinării la un singur Dumnezeu, și au adus o provocare politeismului, provocând pe oameni să se închine unui singur Dumnezeu, să se închine lui Jehova. Sigur că ar mai fi multe de spus, dar vreau doar așa un schelet ca să vă creez apetitul. Vin apoi grecii. Grecii erau păgâni. Grecii erau politeiști și aproape că am zis noi că n-au avut niciun business în pregătirea lumii pentru venirea lui Mesia și totuși lumea Noului Testament nu este lumea evrească. Cultura Noului Testament nu este cultura ebraică, ci este lumea greacă. Limba Evangheliei, atât scrisă a Noului Testament, cât și limba predicării Evangheliei, nu este limba evrească, ci este limba greacă. O Evanghelie universală, care să se adreseze tuturor națiunilor Pământului, din ceea ce se cunoște atunci, că America și Noua Zeelandă și Australia nu erau cunoscute, Evanghelia avea nevoie de o limbă în care să fie scrisă și o limbă care să fie de circulație, ca adevărul Noului Testament, vestea bună, să poată fi scrisă, citită și predicată. Și limba aceasta a fost oferită de greci. Unii istorici ai Noului și al Vechiului Testament, oameni de litere și de istorie, spun că, de fapt, mișcarea asta de pregătire a unei limbi în care să se scrie Noul Testament și să se predice, a început cu mai bine de 3 secole înainte de venirea lui Mesia. Cel mai important element sau personalitatea istorică cea mai importantă a fost Alexandru cel Mare. La 23 de ani acest om a început să cucerească lumea. Plecat din Macedonia, a ajuns șeful statului atenian, a avut o ambiție foarte mare. Oamenii ambițioși pot fi folosiți de Dumnezeu. Și Nebucadnezar a fost unul foarte ambițios. Și așa l-a folosit, ca pe un ciocan, ca pe un altă de război, ca pe un tevluc, dar l-a folosit. Și Alexandru cel Mare a ajuns la o vârstă foarte tânără să fie, cum spun istoricii, maestru Orientului. În 3 ani la rând, în 3 bătălii, i-a zăpăcit pe perși, care reprezentau puterea mondială. Am văzut dimineață cum Darius Medul și apoi Imperiul Perșilor a venit peste babilonieni și au fost eliberați evrei care au mers acasă să rezidească templu și perși au stăpânit lumea o vreme. Cu o armată mult, mult mai mică, cu puteri militare inferioare, Alexandru Macedon i-a zăpăcit pe perși în 3 ani la rând, i-a scos din istorie. Într-o paranteză, el a fost elevul lui Aristotel. Și vom vedea foarte pe scurt imediat cum filozofia greacă a pregătit lumea pentru venirea lui Mesia. Vi se pare ciudat, dar filozofia greacă a pregătit lumea ca oamenii să-l accepte pe Mesia. Într-una din bătălii, Alexandru Macedon a văzut că trupele perșilor sunt superioare ca număr. Ei aveau foarte multe prăzi de război care le luase de la alte armate a Imperiului Persan pe care le bătuse. Și comanda lui Alexandru Macedon a fost, când perșii ne vor ataca, să lăsați toate prăzile de război, toate bagajele ce le aveți, să nu vă atingeți de ele! Și când soldații perși au venit și au avut impresia că piruitori, au văzut aur, au văzut lucruri scumpe, fiecare s-a oprit să ia câte ceva. Au devenit așa de preocupați de aceste bogății, că s-au întors grecii și au schimbat soarta bătăliei. Asta a fost așa doar un detaliu. Ce a făcut Alexandru Macedon? Cultura greacă, să fie foarte clar, era o cultură superioară, oricare nații din vremea aceea. Grecii erau liderați, erau filozofi, erau matematicieni, arhitecți, sculptori, oameni de artă, oameni care gândeau. Cultura vestului este o cultură greco-romană până în ziua de astăzi. Lumea civilizată este de fapt lumea greco-romană. Unde au ajuns ei peste tot? Limba greacă a devenit limba de folosință. Când a fost ocupat Israelul, preoții de la templu au venit cu Vechiul Testament. Au ieșit cu o delegație în calea lui Alexandru cel Mare și i-au arătat în Vechiul Testament, o interpretare, sigur, nu scrie nicăieri de Alexandru Macedon în Vechiul Testament, dar i-au arătat o interpretare a lor, cum că în Vechiul Testament scrie de el. Alexandru cel Mare avea și așa veleități de semizeu, de zeu. Și s-a simțit tare fericit să se vadă el în Vechiul Testament, motiv pentru care a lăsat Ierusalim în pace. Și se spune că a poruncit la 70 de învățați să traducă Vechiul Testament din ebraică în limba greacă. Traducerea aceasta a Vechiului Testament s-a numit traducerea alexandrină sau Septuaginta, care a fost Vechiul Testament cunoscut în lumea care nu era vorbitoare de ebraică vreme de 3 secole înainte de Domnul Iisus Hristos. Iată că mesajul Vechiului Testament, legea, cele 10 porunci, proroci, Isaia 53, Isaia 9, Isaia 12, Mica 5:2, au devenit accesibile tuturor vorbitorilor de limbă greacă. Limba greacă a fost pe vremea aceea mult mai folosită chiar decât limba engleză astăzi. Și Biblia aceasta, Septuaginta, 3 veacuri, a fost Biblia citită de neevrei, pe care oamenii învățați, oameni de litere, au citit-o și au început să devină familiarizați cu ideile mesianice, cu speranțele mesianice și cu ideea că trebuie să vină Mesia. Noul Testament, cu excepția Evangheliei după Matei, toate celelalte cărți sunt scrise în limba greacă. Unii istorici sunt de părere că pe vremea Domnului Hristos în Palestina limba greacă era așa de răspândită că, de pildă, zic ei, Domnul Hristos și apostolul ar fi vorbit în același timp evreiește, aramaică și greacă. Omul de pe stradă vorbea limba greacă în Palestina, după opiniile multor istorici. Sigur, nu greacă clasică. Și foarte important faptul aici, că Dumnezeu n-a dat Vechiul Testament în limba greacă clasică, în limba erudită, în limba cultă, pe care numai oamenii foarte școlați o vorbeau, ci un dialect popular, așa numită limba greacă, greaca koine, greaca comună, într-un limbaj comun. De ce? Ca fiecare om să aibă acces la mesajul Evangheliei. Cuvântul Evanghelie, de fapt, este un cuvânt grecesc. Veste îngerească. Cuvântul biserică, eclesia, adunare, este un cuvânt grecesc. Mântuitor, soterius, mântuire, soteria. Limbile vestului au foarte multe cuvinte grecești. Dumnezeu a folosit acest popor ca să-și răspândească limba așa de mult, ca să fie vehiculul prin care Noul Testament să fie scris și să fie predicat. Apostolul Pavel, amintiți-vă că spune, într-adevăr, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind într-o altă limbă și sunetele care eu vi le-aș spune ar fi de neînțeles fără pentru voi, ar fi nedeslușite. Dacă misionarii ar fi mers în toată lumea să predice și fiecare ar fi vorbit evreiește la niște oameni care nu știau evreiește, efectul ar fi fost zero. Dar Dumnezeu a pregătit pe oameni să fie capabili să recepteze Evanghelia, pregătind o limbă universală pentru o Evanghelie universală. Și asta a fost contribuția majoră a procesului de erenizare, a pregătit lumea civilizată de atunci să fie capabilă să recepteze Evanghelia propovăduită în limba greacă. Vine apoi romanii. Și la greci se poate vorbi foarte mult. Ce au făcut filozofii? Filozofii au început să se îndoiască de religiile politeiste și de religii de mistere. Și au semănat îndoială în rândul oamenilor. Aristotel, Platon, Socrate nu credeau chestiunile care le credeau grecii de rând. În religia ortodoxă, de pildă, sunt foarte multe lucruri păgâne luate de la greci. Chiar în ritualul de căsătorie, chiar în anumite ritualuri care se întâmplă, de pildă, la mormântare, ați văzut cum în România oamenii aruncă bani în mormânt, fie monede, acum că ți-ar arunc ce 10.000, că ți-ar devaluat să ai mult banul. Dar știți de ce fac asta? Că undeva au fost învățați că sufletul, după ce pleacă din trup, trebuie să treacă în Hades, peste râul Styx, și acolo e un barcagiu care cere o plată, o taxă, ca și când ești la tol, la Tribor Bridge. Și dacă sufletul nu are bani să plătească, spun frații noștri ortodoxi din România, nu poate merge în împărăția morților în show, în Hades, cum spun grecii, să-și găsească pace, și vine pe acasă și tu te deranjează pe toți. Și decât să te deranjeze, mai mi-a luat niște bani în groapă să plece. Și asta se spune că e în creștinism. Asta se face cu binecuvântarea preotului și cu aprobarea preotului. Dar asta e o chestiune de păgânătate grecească. Ei, filozofii, Platon, Socrate, Aristotel au spus, astea sunt copilării. Ce vorbiți voi de așa ceva? Socrate a contestat deschis zeii greci. Și a spus, deci vorbă de așa ceva. Trebuie că avem un suflet. Și el vorbea despre un suflet care este în el. Și de aceea a fost condamnat la moarte și trebuie să bea o travă. Credința în zeii oficiale a fost subminată de filozofii. Ei căutau adevărul, nu l-au găsit. S-au apropiat de adevăr într-un fel sau altul, dar au subminat această credință falsă, așa că la venirea Domnului Hristos, la venirea lui Mesia, a fost un vid. A fost o foame. A fost un gol care trebuia umplut și o dorință. Lumea dorea un mântuitor. Și ce spune femeia samariteancă? Ea nu știa că a venit Mesia. Dar ea și alții din cetatea ei spuneau, știm că trebuie să vină Mesia. Când va veni El, ne va învăța toate lucrurile. Și asta, vremea asta a fost creată și vehiculul acesta de comunicare a fost creat de evrei. Pardon, de greci. Romanii, cât au fost de grozavi, au ajuns până acolo ca, din punct de vedere cultural, să fie cuceriți. Un scriitor grec, pe nume Juvenal, striga cu supărare despre Roma și zicea, nu poți suferi un oraș în întregime grecesc. Și vorbea de Roma. Pentru că romanii adoptaseră obiceiuri grece și vorbeau limba greacă, inclusiv la Roma, la paritate cu limba latină. Dumnezeu a ales această greacă populară să fie vehiculul scrierii și predicării Evangheliei. Foarte important asta, pentru că mai târziu biserica a ajuns să facă o greșeală istorică, mare, și să spună că Evanghelia nu poate fi scrisă și predicată decât în trei limbi, latină, greacă sau ebraică. Doar trei limbi suficient de sfinte în care se predice Evanghelia. Ea s-a întâmplat, tragedia românilor de pildă a fost, că românii mergeau la biserică și preotul ținea o slujbă care nu era înțeleasă de ascultători. El vorbea latinește, s-au tolerat, acceptat în unele părți, slavonește. Omul de rând nu știa nimic din ce spunea popa. Se uita la Voroneț acolo, la freștile acelea, judecata viitoare, pricepea ceva de acolo. Dar în rest, preotul spunea, Ave Maria, Grația, și el stătea cu Evlavie românul, răbdător cum el, așa, Stătea, preotul câta slujba și plecă acasă. Și el nu știa nimic din ce s-a distrat acolo. Era o mare infracțiune să le predici la moldoveni moldovenește. Limba română, va valahilor și amulă, nu limba sfântă, destul de sfântă să scrie și să predice Evanghelia. Așa se întâmplă că, de pildă, l-au zis pe Ștefan Hrușcă cântând cu un linț de Crăciun și tot spune, mai spune că asta sunt trecute, lerui ler și lerui ler și lerui ler. Asta e o reminescență din slujbele ca să iau la biserică leroi, acest lerui. Lerui înseamnă aleluia Domnului, în limba latină. Aleluia Domnului, slavă Domnului. Românul nu știe, lerui ler, ne-am dus la vânătoare, iepurile cerbul munte, colinzile la aici, v-a mintit, nu? Și după aia refrenul lerui ler. E un paradox. Urușcă cântă colinz despre la munte, la vânătoare și cu un cerb. Dar la refren, aleluia Domnului, aleluia Domnului. Dar nici el nu știe, cred că lerui ler înseamnă aleluia Domnului. De ce? Pentru că a fost calamitatea nației noastre. Te socotim creștin de la Apostolul Andrei, dar ne-am dus la biserică și numai că n-am prea ascultat, și dacă am vrut să ascultăm, n-am înțeles nimic, pentru că a fost decizia bisericii instituționalizate, nu se poate scrie Evanghelia în limba fiecarei nații. Nu se poate predica în orice limbă. E adevărat că limba greacă nu că a fost o limbă sfântă, nici vorbă, a fost din potrivă, cum am spus, o limbă populară. Un dialect popular, limba Noului Testament. A fost sigur o limbă foarte bogată, de pildă pentru cuvântul păcat. În limba greacă sunt cel puțin 6 cuvinte. În limba română unul singur. Vocabularul nostru e mai sărac, dar asta n-are nimic de a face cu faptul că limba română sau engleză sau germană nu poate fi folosită sau nu sunt potrivite pentru transmiterea Evangheliei, fie sub formă scrisă sau vorbită. Când foarte târziu Luther, eu cred și mărturisesc că-și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și a luat sarcina să traducă Biblia în limba germană și să pună Biblia în mâna fiecărui om. Papa l-a chemat la sinod, la judecată și a vrut să-l execute. Și papa era, cum este și astăzi, șeful bisericii, cu pretenția de locțitor al lui Iisus Hristos pe pământ. Și cheamă la judecată pe un călugăr catolic, care citind Biblia, se convertește și citește în Romani, unde scrie că cel neprihănit va trăi prin credință, și își dă seama că trebuie să traducă Biblia, ca și alții să o citească, să-și mântuiască sufletul. Și șeful bisericii spune că ăsta e cel mai mare păcat posibil. Pentru că a fost această idee a trei limbi sfinte, destul de sfinte, ca să care să fie vehiculul Evangheliei. Celelalte erau păcătoase. Până în secolul nostru, dar și acum. Și acum în România mulți creștini, nu nou testamental, dar mulți creștini cred că numai preotul ar avea voie să mânuiască Biblia. În Moldova, într-un sat, au fost misionari care au luat un sat dintr-un capăt până în celălalt și în fiecare casă au intrat, au bătut la ușă, Nea Ion, Nana Maria, ce mai faceți? Vrem să vă dăm o Biblie. Și le-a dat câte o Biblie la toți, la fiecare familie. Atât au zis, nu iau forța, nu iau... Să aveți o Biblie, să o citiți și ce vă lumina Dumnezeu. Când a aflat preotul, asta știți că s-a întâmplat, după 90, nu înainte, pe vremea odiosului. Când a aflat preotul, ce infracțiune s-a întâmplat. Că fiecare stătean, fiecare moldovean are Biblia, a zis asta, e mare nenorocire. Chema la biserică și le-a tăit o slujbă sănătoasă și le-a cerut să ori să-i aducă lui Bibliile, ori să le arunce în șanțurile satului. Erau Biblii aruncate de oameni care se temeau de preot mai tare ca de Dumnezeu. Fratele Lepădătonii ne-a povestit cum la Râmnicu Vâlcea, după ce printr-un efort evanghelistic s-a dat un Nou Testament fiecărui elev de la liceul din localitate, profesorul de religie, și asta în epoca modernă, a strâns copiii și a zis, știi voi să puneți pe mâna așa ceva? Unii au fost destul de naivi și de proști, l-au aruncat în gurdea școlii. Pe terenul de sport în zgură se găseau Noul Testamente aruncate, rupte, la incitarea profesorului de religie. Sigur că alții, și poate cei mai mulți, la 16, 17, 18 ani au fost destul de copți la minte, să ducă cartea acasă, să o pună în bibliotecă și să mai citească din când în când. Dumnezeu a dat Noul Testament într-o limbă populară care se vorbea de neguțători, de meseriași, de oameni de rând, de oameni necărturari. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut ca fiecare om să cunoască Evanghelia, să fie confruntat cu Evanghelia. Rolul romanilor este foarte interesant prin aceea că romanii au luat lucrurile foarte simplu și au zis, noi vrem să facem lumea țara noastră. O să fiu foarte... explicați un pic cam copilărească, pentru că nu mai e de voie timpul să spunem prea multe. Romanii au zis la un moment dat, lumea asta nu trebuie să fie mai multe țări. Lumea trebuie să fie țara noastră. Și au ocupat țară după țară. Pe toată lumea. Marea Mediterană a devenit un fel de lac roman. Și romanii n-au mai numit-o Marea Mediterană. Și cum ziceam eu? Și Marea Nostru, Marea Noastră. Cred că Marea Mediterană aparținea multor țări care aveau coastă la mare. Romanii au spus, asta e Marea Noastră. Au ocupat ce s-a putut ocupa și au venit și au zis și ceva. Dacă tot e numai o țară, trebuie să fie o lege. Și au dat o lege și au spus, trebuie să fie pace. Când unii se băteau în stânga, în dreapta, ei trimiteau armata și termina pe toți. Și au instaurat ce se numea aceea Pax Romana. Pacea Romană! De acum au zis ei, țara noastră, nu faceți ce vreți, vă bateți care cum vreți. Religia a fost foarte tolerantă. Romanii au zis, fiecare cu religia lui, nu ne interesează. Dar au desfințat frontierele între state și au făcut drumuri, foarte multe drumuri. Era un drum, asta așa într-o paranteză, spus de la Zalău. Nu zâmbesc așa, de la Zalău era un drum până la Roma. Pentru că lângă Zalău, la Prolisum, a fost capitala Daciei Prolisensis. Ceea ce este, ce era Dacia sau România de astăzi, erau trei provincii romane, Dacia Malvensis, Apulisensis și Prolisensis. Și de acolo romanii au spus, aici e un oraș roman cu rang de municipiu. Împăratul Marcus Antonius a vizitat acel municipiu și a dus o diplomă declarându-l municipiu și a spus, de aici trebuie să fie un drum până la Roma. Când misionarii au primit porunca, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia, lumea era de fapt o țară. Și țara asta avea drumuri care toate convergeau și duceau spre Roma și de la Roma în afară. Lui Pavel, care a avut și cetățenia romană, nu i-a cerut nimeni pașaportul când mergea din Cilicia la Ierusalim, de la Ierusalim în Siria sau în Cipru sau la Roma. El a făcut trei mari călătorii misionare și niciodată nu l-a oprit vreun vameș să-i spună, tu ce cauți în România? Ama, el n-a fost în România, dar apostolul Andrei a făcut misiune în Tracia și se pare că a ajuns în sudul Dobrogei. Românii cred, și bine se crede asta, că ei sunt creștini din vremea apostolului Andrei, care a făcut evanghelizare în sudul României, în Dobrogea. Dar Andrei nu l-a întrebat nimeni, hei, tu ce cauți în România? Ai neamuri? Ai Biblie cu tine? Andrei s-a dus în Tracia, în Dacia, unde a vrut el să prece Evanghelia. Se spune despre Toma că a mers misionar în ceea ce a fost cândva Imperiul Persan și acolo a și murit și nimeni nu l-a întrebat. Au desfințat granițele, diferențele naționale, s-au deschis lumea pentru Evanghelie. Au făcut comunicarea posibilă și când creștinii și-au luat misiunea în serios de a merge în toată lumea și de a predica Evanghelia, au avut toate facilitățile la îndemână. Poate a fost un pic monoton, am socotit însă necesar. Ar fi mult de spus și eu aș fi fericit dacă numai ați avea o foame să investigați mai mult. Știu că unii dintre dumneavoastră știți mult mai mult decât am spus eu și mă bucur de asta, dar să vedeți că în toate aceste lucruri, care par mici, ce e așa de mare lucru că Alexandru Macedon a cucerit toată lumea cam cu 300 înainte de Domnul Iisus? Ce e așa de mare lucru că evreii s-au răspândit în toată lumea? Ce e așa de mare lucru că romanii au făcut toată lumea țara lor și au făcut drumuri de pretutindeni, de pretutindeni la Roma? Toate aceste lucruri n-au fost întâmplătoare. Și toate aceste lucruri au fost orchestrate și lăsate de Dumnezeu la timpul Lui, că atunci când Mesia vine în lume, impactul să fie maxim. Probabil că o să zicem noi astăzi, ce are de-a face televiziunea și mijloacele de comunicare în masă cu Biblia? Păi uite că are. Omul care a predicat la cei mai mulți oameni în istoria lumii și în istoria bisericii creștine încă trăiește în America, Billy Graham. Nimeni, nici Pavel, nici Petru. Petru a predicat toate, s-au pucăit 3.000. E mare record, dar să fi fost 30.000 acolo, nu? Nimeni n-a predicat la atâția oameni în istorie cât a predicat Billy Graham. Acum 200 de ani, Billy Graham n-ar fi putut predica nici la 2% din oameni la care a predicat. Dumnezeu l-a ridicat și a ridicat niște oameni în niște vremuri ca să se poată folosi de ei. Dar ce are de a face predicarea asta și la televizor și la satelit, tipărirea Bibliei? Ce are a face? Păi are de a face că una dintre condițiile de prerequisit a venirii a doua oară a lui Mesia este că Evanghelia aceasta a împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie propovăduită până la marginile pământului și toată lumea să o audă. Și pentru asta trebuie electronică. Oh, cum adică? Are ceva Dumnezeu și cu electronica? Da, Dumnezeu are ceva de-a face și cu electronica și cu radio și cu televizorul. Poți să-l folosești păcătos sau nepăcătos, dar Dumnezeu lasă în harul Lui ca lumea să progreseze așa de mult, noi credem că pur și simplu să ne meargă bine. Nu-i singurul scop. În 50 de ani de pildă, lumea a progresat mai mult decât în 3.000 de ani. Nu vi se pare ciudat? În ultimii 50 de ani, omenirea a progresat mai mult decât în 3.000 de ani. Unde acum 60 de ani oamenii stăteau în cocotieri. Se plimbă astăzi cu Mercedes, au lumină electrică, au computere, au Biblie. Timpul nu ne permite. Imperiul colonial britanic, de pildă, ar avea justificarea pur și simplu că englezii au fost mai flămânzi ca alții și au vrut să ocupe toată lumea, să ducă toate bogățiile la Londra. Dar, de fapt, așa a ajuns creștinismul. În Africa, Multe părți din Asia? În Australia? Toate lucrurile care aparent sunt laice, sunt profane, care pur și simplu se întâmplă, să știți că au un substrat. Există ceva dincolo de ele și de fapt există mâna diriguitoare a lui Dumnezeu, care face în așa fel ca toate lucrurile să se întâmple conform planului pe care el îl descoperă și îl desfășoară în istorie. Noi probabil, nu vreau să vorbesc de Armagedon, că nu ei să ne știm, când se vor aduna națiunile să se bată, ei nu vor zice că se duc să se bată, că e 12 fără 5 și că vine sfârșitul. Ei vor duce să se bată în toate scopurile lor politice. Dar în acea mășală, Dumnezeu, de fapt, are un scenariu al lui, are un script al lui, ca să sune sfârșitul, să sune clopoțelul. E minunat să vedem în Biblie, în istorie, în natură, în societate, chiar în vremea noastră, să vedem că și în lucrurile care apare n-au mare lucru de a face cu Biblia, să vedem că și acestea sunt sub controlul lui Dumnezeu. Să vedem că Dumnezeu, de fapt, are scopurile Lui, care într-un fel sau altul și le duce la îndeplinire. Așa cum a fost pregătită lumea pentru venirea lui Mesia, lumea începe să se pregătească și să fie pregătită pentru venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos. De pildă, în Apocalipsa se vorbește despre doi proroci, vă aduceți aminte? Care sunt văzuți de toată lumea de pe pământ. Cine citea Apocalipsa spune că asta e o copilărie în veacul trecut. Fără televiziune așa ceva nu se poate. Când se vorbea, eu nu sunt foarte fan și foarte în dragoste cu numerele astea de pe credit card-uri, de pe mână, de pe frunte, nu m-ați prea auzit vorbind despre asta. Dar cu 100 de ani, tot ce spune Apocalipsa despre semnul fiare, despre numere, nu putea să facă sens. Oamenii râdeau. Un profesor de-al meu de la școala generală și-a bătut joc de mine zicând, da, păi acum zice, băi, Levi, câte registre trebuie să aibă Dumnezeu să scrie păcatele, zice, la toți oamenii care trăiesc pe pământ numai acum, dacă ți-au trăit înainte, că vor trăi după. Pe vremea aceea n-avea nimeni computer, nici domn profesor n-avea computer. Nici calculator, avea o riglă de calcul care făcea socotel cu logarit. Eu, copil fiind, am trecut și să-i spui lui domn profesor. Păi am zis, probabil că are o bibliotecă mare, domn profesor, în care te scrii pe matale. Dar nu te necăjit tu. Dumnezeu are mijloacele Lui și El lasă ca aceste mijloace să se vadă, ca noi să înțelegem. Așa cum a pregătit lumea pentru prima venire a Mântuitorului, Dumnezeu conduce lumea ca la vremea potrivită totul să fie pregătit pentru venirea în slavă a Mântuitorului cu Îngerul lui Dumnezeu. Nu-i business-ul nostru când. Nu-i treaba noastră cum. Unii se așteaptă la anul 2000, că au trecut 2000. N-au trecut 2000, că Mântuitorul s-a născut cam în 5-6 BC, să zicem așa. Treaba noastră este, în concluzie, cum spune Apostolul Petru, ce fel de oameni ar trebui noi să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Dar aș vrea să înțelegem trei lucruri. Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea lui Mesia. Dumnezeu pregătește și viața ta ca să-L primești pe Mesia. Cum? În multe feluri. Prin binecuvântări o pregătește. Prin încercări. Prin bunătatea Lui față de tine. Prin nuiaua Lui câteodată. Că doar tu și cu mine vei pricepe că El vrea să te mântuiască. Nimeni nu va putea spune vreodată că Dumnezeu n-a făcut tot ce trebuia făcut ca să-L pregătească pentru primirea lui Mesia. Și apoi, în concluzie, să știți că Dumnezeu pregătește lumea ca la ceasul rânduit de El, Fiul lui Dumnezeu să vină a doua oară. Și tot să-L vadă. Și cei ce L-au străpuns să-L vadă. Și cei ce L-au persecutat. Și cei ce L-au denigrat. Și ce L-au bajocorit. Iar biserica răscumpărată să se bucure și să fie pentru totdeauna cu Domnul. Amin.